Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
En av de type overskrifter som får meg mest til å gråte, det når jeg leser om mobbing. Folk som får høre at de ubrukelige, eller stygge, eller feil. Jeg blir kjempelei meg bare av å tenke på det, spesielt når det gjelder barn. Og så blir jeg livredd for at min unge skal bli mobba. Og jeg blir livredd for at han skal bli en mobber. Hva det vi kan gjøre som foreldre? Hva det vi skal gjøre? Hvor mye skal vi følge med, og hvordan skal vi sørge for at ungene våre har det bra? Denne episoden av Foreldrerådet, den handler nettopp om det, om mobbing. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, familieterapeut, barnevernspedagog og seksolog. Det du også, Thomas. Det er veldig hyggelig å ha deg. Jeg føler at du den mannen jeg kan komme til med problemer av alle slag. Vi foreldre, og så hjelper du til.
Ja.
I dag skal det handle om noe som skikkelig vanskelig. Mobbing. Hva kommer liksom mobbing av?
Altså, det mange teorier bak det. Noen teorier at man... Det er ofte de barna som har litt sånn der selvsikkerhet og litt pondus som på en måte mobber andre. Andre teorier går på at det faktisk dem som egentlig føler seg veldig usikre som mobber andre. Jeg tror nok at hvis du veldig trygg på deg selv og trygg på den personen du så tenker jeg at det da nok ikke behovet for å prøve å dytte andre ned like stort. Så jeg tror nok at det handler om en usikkerhet. Og at men det ofte populære barn som selvfølgelig mobbere.
Men hvem det som blir mobbeoffere da?
Det kan være så enkelt som siste man inn i gjengen, altså den som flytta inn i ny klasse, eller den som på en måte har en eller annen kognitiv funksjon som litt annerledes, eller den som har et utseende som kan skille seg ut litt da.
Altså det egentlig alle da?
Ja, det alle. Altså det rødt hår, det høy, det lav, det tjukt, det tynn, alle har muligheter for å bli et godt mobbeoffer, hvis du kan fleipe med det.
Men hvor mange det som utsettes for mobbing da?
Altså akkurat tall, det vet jeg ikke, men jeg tror det ganske mange. Altså så det så forskjellig også, altså hvis du spør en person, hva tenker du om mobbing i klassen din, så kan den si at nei, det ingen i klassen som blir mobba. Men akkurat mobbing en sånn ting som må defineres ut ifra den som mottakeren. Altså, for en del så tror jeg at ting kan være ment som fleip eller tull, men hvis du litt sår for et eller annet og du litt utrygg eller usikker, så tas det ganske tungt, og definisjonsmakten må alltid ligge hos den som blir utsatt.
Og så det flere former for mobbing. Hva slags former det?
Nei, altså, det mest vanlige jo den psykiske. At det et eller annet som blir pirket på til enhver tid. Og så har du fysisk mobbing, altså, eller at det noen som blir dyttet, spyttet, sparket, slått. Alle de tingene som en del opplever i en særlig skolehverdag, men også på en arbeidsplass selvfølgelig. Jeg kanskje ikke så mye sparket og spyttet.
Det ikke så mye spytting, kanskje?
Men der det mer den psykiske biten.
Som utestengelse, for det kan jo være ta den veien også, ikke sant?
Utestengelse, helt klart. En jeg snakket med her for ikke lenge siden i det hele tatt, datteren hadde invitert hele klassen til bursdag, og med svarfrist, hvis det var sånn at man ikke kunne komme. Jeg fikk ingen svar tilbakemeldinger på at det var noen som ikke skulle komme, og det var ingen som møtte opp.
Nei.
Og det sånne, det er jo... enda sårere.
Altså, jeg får klump i halsen en gang jeg hører sånne ting. Hva gjorde de da?
Nei, altså, de tok også datteren hadde en svak kognitiv svikt. De snakket med datteren og sa, fortalte noe om at det var sikkert en del andre ting som skjedde som gjorde at de ikke kunne komme. Datteren var jo selvfølgelig sår. Det fryktelig vanskelig å være forelder i en sånn situasjon i det hele tatt. Så de dro ut og spilte noe bowling og fant på noe annet for å prøve å på en måte glatte over situasjonen, men altså, situasjonen er jo som den var.
Men de hadde ikke fått noen, for dette er jo et veldig, da er det et veldig tydelig signal, da på en måte både skaden skjedd når man sitter der med tente bursdagslys og kake og ingen kommer. Men hvilke signaler er det man kan snappe opp i forkant? Ikke sant? For jeg blir sånn, her hadde du ikke snakket med de andre foreldrene og avtalt ekstra godt at det kom noen. Jeg er jo livredd for at dette her skal skje. Jeg er livredd for at barnet mitt skal bli mobbet, og livredd for at han skal bli en mobber. Jeg vet ikke hva jeg mest redd for.
Altså jeg tenker at som regel så har man nok noen anelser om at ting kan være vanskelig. Altså barn signaliserer veldig ofte ganske fort, ikke nødvendigvis med å si det, for det er mange som ikke gjør.
Men, hva skal man se etter da?
Nei, altså sinnsstemning, altså er barnet ditt litt sånn nedstemt hver gang det kommer hjem fra skolen, så kan man jo tenke at det er et eller annet kanskje på skolen, eller noe som skjer på skoleveien som ikke er ok. Så går det an å snakke med barnet, og så du må ta tak i det du ser. Det er litt viktig. Og så synes jeg at foreldrene skal ta sin del av ansvaret i en sånn situasjon. Altså,
hva mener du da?
Nei, altså datteren min fikk aldri lov til å ikke be den eller den på bursdag. Altså alle eller ingen. Det var, altså, når du ble eldre så var det mer naturlig at det var jentene, det var liksom, etter hvert så blir det vel mer gutta igjen, så det er sånn som forandrer seg. Men altså, en visste jo om noen som på en måte kanskje ikke hadde den samme sosiale kompetansen i klassen og sånt nå, den skulle aldri bli utelatt. Det var en sånn greie. Og akkurat mobbing har jeg vært veldig sånn, har vært et varmt tema for meg helt siden jeg var i barneskolen selv. Altså, jeg likte ikke mobbing i det hele tatt, og jeg har jobbet veldig mye aktivt mot mobbing, så akkurat det var viktig.
Sånn at man kan invitere alle og alt sånt her, men alt det som skjer på skolen, mellom linjene, på vei hit og dit, det man ikke ser da, det som ikke er liksom... hvis man har hvordan kan man se mistanke, altså oppdage at barna er en mobber da? Du sa litt om hvordan man kan oppdage at de blir mobbet, men hvordan kan du vite om ungen din mobber eller ikke?
Altså det er vanskelig å vite. Veldig ofte så er det barn som utad virker veldig sånn sosialt kompetente og veldig trygge på seg selv. Jeg tror at er du veldig trygg på deg selv, så mobber du ikke. Så det ligger nok en utrygghet i bånd på et eller annet punkt, men det er da litt lettere å virke sterk hvis du på en måte pirker på dem som på en måte har litt vanskeligere for den sosiale settingen enn det du har selv. Se hvordan barnet oppfører seg i forhold til de andre barna. Se hvilke holdninger de har i forhold til andre. Og så tenker jeg at foreldrene må også ta på seg hvilke holdninger er det jeg har. Altså, veldig ofte så kommer dette her fra et sted. Det er ikke sånn at barnet bare blir født med disse holdningene her. Altså, det er ingen barn som er født rasister. Det er ingen barn som er født med dårlige holdninger overfor andre raser eller mennesketyper eller andre sosiale lag. Og da får man se på seg selv, altså, hvordan er det jeg omtaler andre, for eksempel? Det kan være ganske sånn uskyldige ting når jeg sitter i bilen og er forbannet på en eller annen tulling i trafikken, men unge sitter baki og hører på det mamma eller pappa sier. Så ens egne holdninger har fryktelig mye å si.
Men gjelder det også for barn som blir mobbet? Altså, i hvor stor grad er det foreldrenes skyld da, i gåseøynene, at barnet blir mobbet eller mobbere?
Altså jeg tenker egentlig så er det aldri noen skyld. Altså her ligger ansvaret på den som mobber alltid. Det er klart det er noen foreldre som kanskje har en dårligere situasjon enn veldig mange andre. Altså sender ungene sine kanskje mer med møkkete klær på skolen enn andre, har kanskje dårligere råd enn andre. Det er en del sånne ting som gjør at barn skiller seg ut på en eller annen måte. Det ikke noe grunn til at man skal bli mobba. Så det viktigere å ta tak i hvorfor andre trenger å mobbe noen. Men det jo ting som kan gjøre at man blir et lettere offer.
Jeg tenker at det kommer, sånn som jeg ser det for meg, hvis, det må det være ganske vanskelig for foreldre å høre at din unge mobber. Mm. Og at det første hindret man møter hvis man har et mobbe, altså hvis barnet ditt blir mobbet, er å fortelle det til de andre foreldrene. For at alle tror litt at ungen sin er perfekt. Ja. Hvordan går man frem da? Hvis jeg oppdager at min unge har hatt det kjipt, eller blir mobbet på skolen, hva gjør jeg? Altså, kan jeg involvere lærerne? Hva gjør jeg?
Liksom? Ja, utvilsomt. Og det er veldig sånn forskjell fra sted til sted, og forskjell fra skole til skole, hvor flinke man er til å ta tak i det. Jeg jobbet en periode som foreldreveileder, og det kom inn et barn som ble mobba på skolen. Og så ringte jeg skolen bare for å høre hva gjør dere med den saken, og så sa de, ja, men det barnet er jo fryktelig spesielt det også da, så det er jo...
Hæ?
Yes.
Og er det kødd?
Nei, det var ikke kødd. Det er for så vidt en stund siden, men det var rett etter at jeg tror det var Stoltenberg som hadde en sånn nyttårstale, hvor det på en måte ble tatt opp det med mobbing, og at dette her var forbudt ved lov. Og da sa jeg at, vet du hva, jeg kommer til å anbefale den familien her til å saksøke skolen, bare på grunn av at dette her dere gjør er strengt forbudt.
Jesus, Thomas. Hva skjedde da?
Da ble det kjempeoppvaskmøte, så først så kalte de inn meg, og spurte hva er det du vil at vi skal gjøre? Så sa jeg, dere skal kalle inn alle foreldrene, og det skal du ta inn alle ungdommene, alle skal sitte inne, alt skal tas opp og legges på bordet. Foreldrene måtte be seg fri fra jobber. Det var liksom ingen som kom derifra uten at dette her var oppe og avgjort. Og så, ja.
Hjalp det da?
Ja, i den situasjonen så hjalp det. Altså, det er ubehagelig nok. Altså, dette her har vært en greie som har fått disse til å føle seg litt overlegne på en eller annen måte. Du føler deg litt bedre hvis du på en måte kan pirke på andre.
Og det er så revva menneskelig trekk.
Ja,
altså, det er jo bare så menneskelig, men det er et veldig revva trekk, ja. At man skal hevde seg selv og tråkke på andre. Det er verdens letteste, altså for at jeg tenker sånn, den greia der, en ting er at unger gjør det og er dumme, men det er i alle lag av samfunnet, uansett arbeidsplass, så ser du det der. Og det er jo verdens enkleste og dummeste move. Det er jo veldig gjennomskuelig. Og så skaper det så mye dritt.
Selvsagt.
Jeg tenker at det burde være ganske lett å få bukt med det. Og så er det så vanskelig, og det er unger som tar livet av seg. Og som får varige psykiske skader. Det er voksne mennesker som er kjempelei seg. Og for hva liksom? Fordi at en annen skal heve seg litt grann.
Ja, og så er det sånn at
vi
liker ikke å se det. Altså, jeg tror det er mye det også. Altså, hvis jeg ikke titter bort dit, så er det ikke et problem. En skole som jeg var inne og veileder på, der var det såpass tøft miljø at lærerne helst bare gikk inn til timen, og så dem som satt ute, og dem som gjorde pøbelstreker, og så gjorde bare læreren det som de tenkte var jobben sin.
Fordi folk orker ikke å ta i det, ikke sant?
Nei,
de ikke
det er
å
mye lettere å bare gå inn i klasserommet, og så dem som er der vil kanskje høre på læreren, da, så får de andre drive og holde på med det de gjør.
Men vi som foreldre da, ikke sant? Så man skal ta tak i skolen, man kan kreve ting av skolen, ja. Man kan gjøre tiltak og alt sånt.
Ja.
Så føler man seg kanskje underdog, ikke sant? Hvis man har et barn som har blitt mobbet, og kanskje spesielt hvis den voksne, mammaen eller pappaen, også har følt seg mobbet, eller har vært usikker selv, ikke sant? Så er det veldig vanskelig å skulle gå inn i, det er jo man føler seg så underdog. Hvordan skal man liksom fighte dette her? Hvordan skal man ha den energien? For man er jo så sliten og lei seg.
Ja, legg ansvar der ansvar hører hjemme. Altså, hvis barnet ditt blir mobba på skolen, så er det faktisk skolen sin plikt å ta tak i det problemet. Og det er mange måter, altså det har vært veldig mye. Altså, det verste man gjør, synes jeg personlig, er å flytte den som blir mobba. Da flytter man bare problemet et annet sted. En annen strategi har vært å flytte de som mobber, og det kan være...
Det er mer rettferdig i hvert fall.
Rettferdig, ja. Men likevel, altså, veldig ofte så er det folk som ikke føler seg helt på topp det også, så det er jo ugreit i det hele tatt.
Men er det fordi at man vil ha sånn... Man har jo liksom sånn... man har lyst på sånn der quick fix, ikke sant? Mm. De bare flytter noen, og så går det bra.
Ja, ikke sant?
Så går det jo ikke bra likevel. Hva er det man kan... For dette virker jo som, når du forteller om det, er liksom, vi må ned i dybden her, av å finne årsaken til at noen tråkker på andre, og har behov for det. At det der man skal pirke, ikke hva som gærent for det første, ikke hva som eventuelt gærent I nok en gang gåsetegn med mobbeoffere. Mm. For det aldri noe gærent.
Nei, det kan være hvem som helst.
Så det man må gjøre å liksom gå I dybden på den mobberen da. Mm. Og det der lupen må settes.
Helt klart, og der tenker jeg at foreldrene må først og fremst se på seg selv. Altså, hvem jeg som en rollemodell for mine barn? Og så må man gå inn med holdninger I forhold til det. Det eneste måten å på en måte få bukt på det problemet å skape gode holdninger hos barna.
For det jeg lurer også på, at hvis et menneske har blitt mobbet, eller et barn har blitt mobbet, skaden allerede skjedd. Ikke sant? Nå har vi snakket litt sånn, hvis du kan oppdage tidlige signaler og sånn. Mm. Men hvis du har et barn som allerede har blitt tråkket på så lenge, at det blir at det en veldig vanskelig spiral å snu, da. Mm. Hva kan man gjøre for å få snudd det? For å bygge opp den ungens selvtillit igjen?
For det første så går han også å snakke litt om hvorfor. Altså, veldig ofte så bruker vi noe som heter psykoedukativ tilnærming. Altså,
fancy ord.
Ja, og det betyr å forklare litt om hvorfor det som det
Forklare barnet det?
Ja. Ja, for da kan det være litt lettere for barnet. Altså, hvis barnet skjønner at det ok, de har kanskje ikke så sterk selvtillit, og da det mye lettere å rotte seg sammen og pirke på deg. Så det litt lettere for barn å forstå at ok, da det ikke meg da. Da legger du det utenfor, da legger du det på deres selvtillit I stedet. Og det kan være lettere for barnet enn at det et eller annet galt med meg som gjør at jeg ulikelig.
Så forklare barnet at dette har ingenting med deg å gjøre. Dette liksom, disse mekanismene handler om noen andre enn deg.
Ja.
Og du har blitt litt uskyldig utsatt for det. Mm. Og for det kan man kan liksom forklare dem det, tegne noen greier og sånt.
Ja.
Kan man ta direkte kontakt da med foreldrene til den ungen man tenker at mobber, hvis man vet hvem det
Jeg hadde gjort det. Altså, jeg hadde gått på døra og ringt på og sagt at vet du hva, barnet ditt mobber, det mobber mitt barn, og jeg forventer at dere som foreldre tar tak I den situasjonen. Altså, de har et ansvar. Altså, man skal ikke legge all oppdragelse på skolen. Altså, foreldrene har sin del av ansvaret her.
Så da møter noen som himler med øynene og de sånn, nei, det tror jeg ikke han gjør. Dessuten jo din unge ganske spess.
Ja, ikke sant? Da hadde jeg sagt at det ok, men da kommer jeg til å anmelde dette forholdet. Altså, at foreldre ikke tar tak I mobbing, det er...
Det gjør det ikke til en mindre lovbrudd?
Nei, det gjør det absolutt ikke. Og så kommer jeg til å ta det med skolen. Jeg kommer ikke til å gi meg før dette her opphører.
Man får jo litt lyst til å banke opp folk som slemme mot barnet ditt.
Ja, ikke banke opp noen barn bare da. Så det greit.
Men ikke foreldrene heller, kanskje?
Nei, ikke foreldrene
heller. Ta det ikke til din fordel.
Ta det på riktig måte. Altså, det ikke lov å mobbe. Det ingen som skal tåle å leve med mobbing I Norge.
Og la oss si at det I en klasse, ikke sant? Det noen som mobber, så det noen som blir mobbet. Mm. Og så det skikkelig mange som ikke gjør noen av de tingene.
Mm.
De som, og på en arbeidsplass også, for den saks skyld, som bare bivåner, som du nevnte I sted, som ikke vil se på det. Hva det de kan gjøre? For det er jo oss det flest da,
ja, hvis du skjønner. Altså, jeg tenker at det et samfunnsansvar. Altså, man må bry seg, rett og slett. Altså, jeg var ute og kjørte her for litt siden, og så kjører jeg forbi en busstopp, og så ser jeg det sitter et barn og gråter på busstoppen. Og så... må jeg da finne et sted å snu, og så må jeg snu og kjøre tilbake, og så var det på andre siden av veien, så jeg måtte snu enda en gang og kjøre tilbake inn. Så ser jeg det mange voksne som går forbi dette barnet. Og det her var det ikke noe mobbing, det var barna hadde tatt første dag på skolen, skulle ta buss, eller første dagen skulle ta buss selv I hvert fall, så hadde kommet på helt feil buss. Det var bursdagen til den 10 år gamle gutten, så han satt der og hadde mobilen hans var ødelagt opp og til, så han fikk ikke tak I foreldrene og satt på et helt annet sted enn det han skulle være. Og så sa jeg, vet du hva, nå kan du få mobilen min, så ringer du foreldrene dine, så skal jeg kjøre deg ditt. Men det som forbauser meg alle de som gikk forbi. Altså, jeg kjørte en lang omvei for å komme tilbake til gutten, men jeg så mange voksne som bare gikk forbi den lille gutten som satt og gråt. Og det,
det symptomatisk på samfunnet vårt?
Ja, jeg tror vi blir, vi brydde oss mer før. Det tror jeg nok.
Altså, så det der å bry seg, for at jeg, Tidemann har begynt på skolen nå, ikke sant? Mm. Så jeg driver og snakker med han hele tiden og øver han på sånne scenarier da. Mm. Sånn, hva skjer hvis noen er slemme, og hvordan, hva har du tenkt i det og sånn? Så nå har han fått for seg at han her skal være en slags detektiv, altså jeg, det har tatt litt av egentlig. Mm. Hvor han skal, jeg skal ha med en blokk, skal jeg notere ned hvis noen er slemme, og da skal jeg si fra de voksen, så skal jeg si, hei, det er ikke lov til å være slemme mot hverandre. Altså, han har en helt sånn superhelt versjon da, av hvordan han skal løse dette. Vi får se hvordan det går og sånn. Men er det, liksom, burde vi snakke med ungene våre om disse tingene?
Utvilsomt.
Selv om det ikke har skjedd? Ja, ja. Selv om ikke vi, altså, eller skal vi vente til det liksom dukker opp?
Altså, de holdningene som jeg har i forhold til mobbing, de har datteren min. Hun har vært trivselsleder i evig og alltid på hele barneskolen sin. Altså, det hele nesten tiden hun gikk på barneskolen. Og det handler jo om at der, barna våre påvirkes av oss, og de holdningene vi har til det, de vil også barna adoptere. Altså, vi kan si hva vi vil, altså, jeg skal si at jeg vil aldri bli sånn som faren min, men når jeg titter meg selv i speilet, så fader, dritt også. Det ble litt sånn allikevel. Så vi marineres i det oppvekstmiljøet vi har, og den marinaden, den former oss og gjør oss til den personen som vi er selv også.
Så når man har en unge, så har man muligheten til å legge til noen ingredienser i denne marinaden, og trekke fra noen andre, så de blir bedre versjoner.
Litt mer honning og litt mindre sitron, så blir det litt hyggeligere smak på dette her.
Men så må jeg være litt djevelens advokat også, fordi er det ikke fare for at vi blir sånn utrolig høflige og greie, og litt sånn kunstig glad i alle, og alle er glad i hverandre, for det er jo ikke sånn i livet heller. Det må jo være lov å tenke at jeg synes ikke hun er så kul, han er litt irriterende. Altså, man velger jo venner. Vi sitter her og fremmer en sånn hippiesamfunn hvor alle elsker alle.
Ja, ja, på 60-tallet så var det jo langt på vei.
Ja, men det er jo ikke sånn det er, og man må jo få lov til å synes at noen er irriterende, enten man er voksen eller barn, da.
Ja,
eller?
Men det er helt riktig. Men vi må kunne forholde oss til andre mennesketyper. Og vi må ha en helt sånn nulltoleranse for mobbing. På de skolene som jeg har vært og veiledet, så har det vært, det har vært helt nulltoleranse.
Og hva betyr nulltoleranse?
Er det noe du ser, så skal det rapporteres, det skal meldes inn, det skal ta tak i med en eneste gang. Altså, det skal være ubehagelig å drive og mobbe. Det skal ikke være greit å mobbe. Det skal ikke gi deg noen sosial status å drive og mobbe. Altså, på en skole jeg var, så lavde vi et sånt der, hva heter det, nå husker jeg ikke, det er fryktelig lenge siden, men det var et sånt der endringsprosjekt, hvor vi tok alle lærere med å ta tak i mobbingen med en gang, og så hadde vi et team som tok tak i den personen, eller de som drev og mobba, inn på et kontor, ringte foreldrene, kom hit, vi skal ha et møte nå. Kunne ikke foreldrene komme før klokka 4, så satt vi der til 4. Det skulle ikke være noe status, skulle ikke få noe goder å drive og mobbe.
Nei, man må ta det med en gang.
Man må ta det med en gang.
Ungen din skal ikke tåle noen ting. Ingenting.
Den skal ikke behøve å bli utsatt for mobbing. Nei. På noen som helst måte. Og så er det veldig mange som er redd for konsekvenser, hva hvis jeg sier fra i forhold til at jeg blir mobba. Og da, igjen, sånn som vi snakket om i forhold til overgrepsproblematikk, si at gode hemmeligheter er grei å ha. Vonde hemmeligheter, det tels ikke. Du kan si det alltid.
Du kan alltid si det. Mm. Er det de som sitter her nå da, og hører på akkurat nå og tenker sånn, ungen min blir utsatt for dette her. Hva er det de skal, når de slutter å høre på denne episoden, hva skal være det første de skal gjøre?
De skal slå i bordet. De skal si for at dette er faen ikke greit. De skal dra ned på skolen, hvis det er på skolen det skjer, og si at, vet du hva, hvis ikke, jeg forventer at dere kommer til å ta tak i det her, hvis ikke så går jeg og anmelder dette her.
Ringer jeg til Thomas Winter og så lager han et helvete.
Det kan du gjerne gjøre, jeg skal gjerne ta tak i det.
Ja, for vi er et team, yes. Sant? Kan vi ikke bare være et team da? Jo. Som backer hverandre i det her?
Jo, altså null problem å ta den telefonen i, altså. Det, jeg har satt folk på plass før, så det er ikke noe problem for meg.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Thomas.
Bare hyggelig.
Denne podcasten handler om de skikkelig vanskelige tingene som vi foreldre må fikse, som det er vårt ansvar å ha kontroll på. Og så handler det om de tingene vi gjør feil, som vi vet er feil. hvor vi driter oss ut og ikke nailer mamma og pappa jobben. Det viktig å snakke om de tingene også. Ikke bare holde det bortgjent, for da blir vi helt sikkert enda mer skamfulle, og så går vi på flere smeller, det jeg helt trygg på. Nå skal dere få høre Rolf fortelle om en dag I sin pappajobb, som han kanskje ikke nailet helt.
Dette var faktisk for bare en uke siden, når meg og kjæresten fant ut at vi skulle være friskhuser og ta med ungen på fjelltur. Og så tenkte vi går opp på toppen bak fjellet. Vi bor på Vestlandet og har et digert fjell rett bak huset. Så da begynte vi å gå, og det gikk veldig fint. Og så innså vi etter hvert at dette var en voldsomt lang fjelltur, og det var liksom fint vær hele veien, så vi tenkte at vi gjennomfører, vi går helt opp til toppen. Og det viste seg at det tok 2 timer å komme opp til toppen, og det gikk overraskende bra. Og vi tenkte, herregud, her har vi en fantastisk opplevelse for hele familien. Men da vi da kom opp på toppen, så viste det seg at der oppe blåste det vanvittig mye, og der skulle vi liksom ta pausen vår og slappe av. Dette endte jo selvfølgelig med at mor og far var veldig, veldig sliten, altså dødstrøtt. Og det blåste, og det var kaldt, vi hadde for lite klær på oss, og ungen begynte da selvfølgelig å grine, og hun jo da 1,5 år gammel. Så hun satt da I meisen sin, og vi sleit med å få henne ut av den meisen, og det blåste, og hettene våre blåste over ende, og der skulle vi da ha en koselig stund sammen oppe på den toppen der, så endte med bare grining, og litt sånn bjeffing frem og tilbake mellom mor og far. Vi går ned igjen. Og den nedturen tok jo da også 2 timer. Og det ble bokstavlig talt en nedtur, for der var vi så sliten I beina, at vi holdt på å liksom skli hele tiden, og jeg hadde jo da ungen på ryggen bak I bæremeisen, og vår stakkars lille datter satt og grein ganske store deler av turen, og jeg prøvde så godt jeg kunne, og jeg tror jeg sang hele veien, altså I 2 timer. Sang og teltet til 10, det var det vi gjorde. Og når vi da endelig kom ned igjen, så var vi ganske sånn enige om at kanskje det lurt å ta ting litt sånn steg for steg, og det å gå fra late personer til supre fjellmennesker ikke gjort på 1, 2, 3.
Det fort gjort å prøve alt for hardt når man vil ha fine toppturbilder med filter og sånn, da sier ungen sin på Instagram. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har prøvd å få vår lille familie til å posere. Altså, jeg kjenner meg veldig igjen bare. Det gjør jeg I alle de historiene dere forteller. Jeg synes det utrolig fint at vi I denne podcasten kan innrømme at ting litt vanskelig, og vi kan le litt av det, trøste oss med det, men samtidig ta det på alvor. Fordi det vi alle sammen aller helst vil, jo å sikre at ungene våre får lykkelige liv, ikke sant? Og så må vi kanskje via det der å innrømme våre feil først. Jeg blir rørt av dere som hører på denne podcasten, av mailene dere sender meg, av stjernene dere gir meg på iTunes. Tusen takk for at dere forteller om den til vennene deres og sånn. Det bare flere og flere som hører på foreldrerådet, og det elsker jeg dere for rett og slett. Til neste gang, folkens, ta vare på ungene deres, ta vare på dere selv, Og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.